Καλησπέρα κύριε Σιούλη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κύριε Κασίδου. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Καλά.
Καλά είστε.
Από υγεία καλά. Κάνουμε, συγκεντρώνουμε τις δυνάμεις μας και την υπομονή μας για να τα απεξέλθουμε.
Για τρεις λόγους σας θέλω σήμερα, κύριε Σιούλιο. Ένας είναι ότι ανοίγει καινούργια πλατφόρμα για ευπαθείς ομάδες. Εσείς είστε νεφρολόγος και θα μας πείτε για τους νεφροπαθείς στη συνέχεια. Επίσης θα μας δώσετε το κλίμα στο ΑΧΕΠΑ. Αλλά εσείς την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Σιούλη, πήγατε στην ασφάλεια να καταθέσετε σε προκαταρκτική εξέταση προς διακρύβωση τελέσεως αξιόπινων πράξεων.
Ναι.
Θα ήθελα να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας τις αξιόπινες πράξεις και να μας πείτε ποιο είναι το επόμενο βήμα.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, ξεκινώντας βεβαίως από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο νοσοκομείο. Είναι αληθές ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες...
Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά
περίπου,
πείτε τα ζουμερά.
Περίπου, ναι.
Περίπου ένα δεκάλεπτο,
ναι.
Ίσως και λιγότερο.
Καλώς.
Ναι.
Καλώς. Λοιπόν, τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρατηρείται μια σταδιακή άνοδος του συνόλου του αριθμού των ασθενών που νοσηλεύονται με κορονοϊό, τόσο σε κοινές κλίνες όσο και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι συνέπεια των αυξητικών τάσεων οι οποίες διαμορφώνονται συνολικά στην πόλη, όχι μόνο στο δικό μας νοσοκομείο, και φυσικά στα πλαίσια και αυτής της πανελλαδικής κλιμάκους που γίνεται με το λεγόμενο τρίτο κύμα.
Ακόμα το ελέγχουμε όμως, κύριε Σιούλη, έτσι δεν είναι εμείς?
Έτσι ναι, έτσι ναι. Θα έλεγα ότι αυτές είναι οι τάσεις. Ευτυχώς που επί του παρόντος η αριθμή αυτή είναι απόλυτα διαχειρίσιμη και κατά συνέπεια δεν μας δημιουργούν πρόβλημα. Όμως φαίνεται ότι αυτοί που εισάγονται για νοσηλεία είναι περισσότεροι από αυτούς που δυνητικά θα πάρουν εξετήριο. Με συνέπεια, σταδιακά να θρίζονται στα νοσοκομεία της πόλης μας και να αυξάνεται ο αριθμός των νοσηλευωμένων. Απλά, όπως το είπατε, πράγματι έτσι είναι η εικόνα, επί του παρόντος είναι διαχειρίσιμα τόσο σε κοινές κλίνες όσο και στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σιούλη, κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι που νοσηλεύονται και μπαίνουν τώρα, παρουσιάζουν ως αίσθηση, σας το ρωτάω, διότι δεν κάνετε τέτοιου είδους καταγραφές και έρευνες, φαντάζομαι, αυτήν τη στιγμή, παρουσιάζουν πιο επιδεινωμένη κατάσταση σε σχέση με τον κορονοϊό, δηλαδή είναι βαριά περιστατικά τα περισσότερα, ή σε σχέση με το προηγούμενο κύμα είναι πιο ελαφρά τα πράγματα?
Θα σας εξηγήσω. Στην ουσία η διαφοροποίηση αφορά άλλο σκέλος που λέγεται ηλικία. Σε ό,τι αφορά τη βαρύτητα, θυμίζω ότι στο νοσοκομείο παραμένουν και νοσηλεύονται οι ασθενείς εκείνοι οι οποίοι όχι απλά έχουν συμπτώματα, αλλά έχουν αποδεδειγμένα εγκατεστημένη πνευμονική νόσο και επομένως χρήζουν θεραπείας,
νοσηλείας,
παρακολούθησης, κατά συνέπεια νοσηλείας. Επομένως, αυτό δεν αλλάζει. Αλλά πράγματι διαφοροποιείται λίγο η εικόνα των ασθενών που νοσηλεύουμε ηλικιακά. Είναι νεότερες και της δεκαετίας του 50 και των 60 νεότεροι ηλικιακά ασθενείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αληθές και αντίστοιχα και πανελλαδικά έχει σημειωθεί μια τέτοια διαφοροποίηση.
Και έχει σχέση και με τα στελέχη του ιού, με τα καινούργια. Δηλαδή τα καινούργια στελέχη πλήττουν και πιο πολύ τώρα τις νεαρότερες ηλικίες. Θα μπορούσαμε,
κοιτάξτε,
να το συσχετίσουμε ή όχι?
Δεν θα μπορούσα να το πω έτσι. Απλώς, αν συνολικά ο αριθμός, η ηλικία των ασθενών είναι μικρότερη, μέσα σε αυτούς υπάρχουν βεβαίως και τα στελέχη των μεταλλάξεων που τότε δεν υπήρχαν. Αλλά ηλικιακά πράγματι είναι νεότεροι ασθενείς. Αυτό όχι γιατί τους επιλέγει ο ιός, οι μεταλλάξεις του, αλλά γιατί συνολικά φαίνεται ότι οι μεγάλες ηλικιακά ομάδες προστατεύονται, θορυβηθήκανε, μάθαν λίγο να παραμένουν περισσότερο στο σπίτι, ενώ αντίστοιχα οι νεότερες ηλικίες αναγκάζονται να εργαστούν, να μετακινηθούν, διακομμένως
να μπουν στον ΟΑΣΤ πρώτα-πρώτα.
Αυτά είναι στοιχεία που ασφαλώς θα τα έβαζα στη συζήτησή μας, διότι πράγματι αυτό για το οποίο εμείς έχουμε πάμπολες φορές επιμείνει σε όλες μας τις παρεμβάσεις είναι ότι δεν πρέπει να μιλάμε για την περιβόητη ατομική ευθύνη και να αφήνουμε στο απειρόβλητο την συλλογική ευθύνη που φέρει η πολιτεία, που με μέσα τέτοια θα προστάτευε το κοινωνικό σύνολο.
Γιατί και είναι και το παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας αυτό. Ναι.
Ακριβώς. Γι' αυτό είπα. Επομένως, οι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινηθούν σε χώρους εργασίας για άλλες υποχρεώσεις ή που πιο κοντά βρίσκονται σε, σε παιδιά που με τα σχολεία με όλα αυτά κινηθήκανε, εκτίθενται, προσβάλλονται, νοσούν και φτάνουν στα νοσοκομεία μας.
Πάμε τώρα έτσι, στους νεφροπαθείς.
Έτσι είναι αυτή η εικόνα. Τώρα, σε σχέση με τους εμβολιασμούς, δύο πράγματα θα πω. Οι εμβολιασμοί προχωράνε με αυτόν τον ρυθμό, διότι αυτοί οι ρυθμοί δυστυχώς έτσι επιλέγει, πώς να πω, επιβλήθηκαν με τη ροή των εμβολίων σε έναν βαθμό. Ναι. Δυστυχώς όμως πέρα από αυτό υπάρχουν από εκεί και πέρα και τα υπόλοιπα ζητήματα της οργάνωσης, της στελέχωσης των δομών που θα έπρεπε να εξυπηρετούν την κοινωνία και επομένως εκεί έχουμε προβλήματα ως προς τη λειτουργία. Και σε ό,τι αφορά τις περιβόητες ευαίσθητες ομάδες, πράγματι το έχετε ακούσει και εσείς πάρα πολλές φορές και εμείς πολύ περισσότερο σαν γιατροί τα διαβάζουμε και τα ακούμε, οι ασφαλείς ομάδες. Φαίνεται επιτέλους μετά από 3 μήνες, διότι αυτά τα λέγαμε από τα μέσα Δεκεμβρίου, φτάσαμε στις περιβόητες ευαίσθητες ομάδες.
Ναι, εσείς τις βάζατε ως προτεραιότητα, θυμάμαι, από την αρχή οι γιατροί.
Ασφαλώς, διότι αυτό είναι το κρίσιμο στοίχημα και για την πορεία έκβασης τέτοιων ασθενών, που πολλαπλά επιβαρημένοι πολύ, πολύ πιο εύκολο να χάσουν τη ζωή τους, αλλά και γιατί αφού είναι ευάλωτοι, καταλαβαίνετε ότι αυτοί πιο εύκολα θα καταλήγουν στα νοσοκομεία και το εθνικό σύστημα δεν αντέχει. Τα περιθώρια του είναι συγκεκριμένα.
Και ήταν και θέμα οικονομίας των νοσοκομειακών κλινών των έμβολων στην πρώτη
ακριβώς, αυτή. Ναι. Ακριβώς. Επομένως, σαφώς και ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να προστατευτούν. Φτάσαμε λοιπόν εκεί να ανοίξει η περιβόητη πλατφόρμα και όπως έχουν ανακοινωθεί, μέσα σε αυτούς εντάσσονται οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς, οι ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε κάθαρση, και αυτά αφορούν τους ασθενείς που χειριζόμαστε εμείς οι νεφρολόγοι, που κάνουν αιμοκάθαση, υπερτονιακή κάθαση, και τέλος θα είναι και οι καρκινοπαθείς.
Ναι, τις είπα όλες τις ομάδες, τις αναφέραμε τις ομάδες. Εγώ θέλω να μου πείτε πόσο, καταρχήν αν είχατε επεισόδια σε σχέση με τον κορονοϊό και τους ασθενείς σας, τους συγκεκριμένους ασθενείς, τους νεφροπαθείς, αν κινδύνευσαν δηλαδή που ερχόταν και στα νοσοκομεία να κάνουν αιμοκαθάρσεις οι άνθρωποι, και αν τώρα νομίζετε ότι θα μπείτε σε μια κανονικότητα μετά και τον πρώτο εμβολιασμό και την πρώτη δόση.
Μάλιστα. Η κανονικότητα θα αρχίσει πολύ να έρθει για το σύνολο της κοινωνίας, άρα και για τους δικούς μας ασθενείς. Επομένως έχουμε δρόμο ακόμη. Με τον εμβολιασμό βεβαίως θα αρχίσει να χτίζεται έτσι μια μεγαλύτερη ασφάλεια και για τους ίδιους ασθενείς και για μας τους εργαζόμενους που τους χειριζόμαστε. Κατά συνέπεια είναι ανάγκη αυτά να προχωρήσουν κατά το δυνατόν νωρίτερα. Βεβαίως και ταλαιπωρηθήκαν οι ασθενείς και το ιδιαίτερο στην περίπτωσή τους αφορά την νοσηλεία τους, διότι δεν τους επιτρέπεται ακόμη και ασυμπτωματικούς να βρίσκονται κατοίκων και να πηγαίνουν έρχονται για κάθαρση. Εγκλωβίζονται στα νοσοκομεία, νοσηλεύονται με μια νοσηλεία παρατεταμένη με μέσο όρο πάνω από 20 μέρες μέχρι να βγουν αρνητικά. Ορίστε.
Και με κινδύνους με τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και όλα αυτά ασφαλώς, πέρα από τον κορονοϊό.
Εκεί προστίθεται ασφαλώς και άλλοι παράγοντες που αφορούν γενικότερα το νοσοκομιακό περιβάλλον. Είναι αλήθεια ότι ταλαιπωρηθήκαν πολύ. Φτάσαν να έχουν ψυχολογικά προβλήματα μετά από παρατεταμένη νοσηλεία πάνω από 30 μέρες, που μπορεί να μην είχαν συμπτώματα, αλλά από την άλλη έπρεπε να παραμείνουν εκεί εφόσον το τεστ δεν έβγαινε αρνητικό, για να μην είναι μεταδότες. και κατά συνέπεια είχαμε όντως τέτοια ιδιαίτερα προβλήματα με τους ασθενείς μας.
Πάμε να τρέξουμε λιγάκι, κύριε Σιούλιο. Ναι. Τα αφήσαμε για τελευταίο, κύριε Σιούλιο. Ναι. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι πήγατε, ποια ήταν η αξιόπινη πράξη που κάνατε.
Ακούστε λιγάκι, αυτό
στην ασφάλεια.
Αφορά.
Έχουμε... Ναι. 2 λεπτάκια maximum στη διάθεση.
Σωστά, μας. Σωστά. Ναι. Θα είμαι σύντομος. Το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη δυσκολευτήκαμε στην πόλη μας και στο δικό μας νοσοκομείο. Με το σύνολο των ασθενών που νοσηλεύονταν και κυρίως με την έλλειψη κλινών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που το είχαμε εντοπίσει, που ισχύει πανελλαδικά και στα πλαίσια αυτά βγαίναμε και κάναμε δηλώσεις περιγράφοντας τα διέξοδα που έχουμε καταλήξει, διότι είχε παρέλθει ολόκληρο οχτάμινο, χωρίς όμως να έχουν αλλάξει οι δυνατότητες νοσηλείας και υποστήριξης τέτοιων ασθενών, αφού η πολιτεία δεν πήρε κάποιο μέτρο να δημιουργήσει μονάδες. Έτσι λοιπόν, την 10η Νοεμβρίου, σε μέρα Γενικής Εφημερίας, δίνοντας πρωί-πρωί μια συνέντευξη τύπου, δήλωσα μεταξύ των άλλων ότι ξεκινάμε τη Γενική Εφημερία με 0 κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό φυσικά δημοσιοποιήθηκε αμέσως, δημιουργήθηκε θόρυβος και η ίδια η διοίκηση του νοσοκομείου έσπευσε να κάνει 2 πράγματα. Το ένα ήταν να καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους στον σχεδιασμό της διαχείρισης των ασθενών προκειμένου να εξευρεθεί λύση, και η λύση ήταν να δεσμευτούν οι άλλες εντατικές μονάδες, όπως η μονάδα της καρδιοχειρουργικής κλινικής που διέθεται 6 κλίνες, να μεταδραπεί αυτομάτως και αυτή σε μονάδα.
Η αξιόπινη πράξη των... επομένως ήταν η αλήθεια που είπατε για το πόσες κλίνες έχετε.
Ακριβώς γι' αυτό, το οποίο βαφτίζεται στην περιβόητη προκαταρκτική εξέταση ως κίνδυνος διάπραξης εγκλημάτων, τροπή προς εγκλήματα και λόγω της διασποράς ψευδών ειδήσεων.
Λοιπόν.
Αυτές ήταν οι βασικές αξιόπινες πράξεις.
Κύριε Σκύλη, εμείς θα το παρακολουθούμε, ναι, το θέμα, και όταν θα έχετε εξέλιξη σε αυτό θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό σας απόγευμα και θα τα ξαναπούμε.